En podcast fra Aftenposten.
Kanonskudd, enorme flagg og en perfekt regissert folkemengde møtte Kinas leder da han landet i Nord-Korea denne uken. Men han ble også møtt av en nordkoreansk diktator med ny selvsikkerhet. For lenge ble Nord-Korea sett på som Kinas upopulære lillebror. Men nå kan det virke som at regimet har fått nye muskler, nye penger og nye venner. Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om hvordan et av verdens aller mest undertrykkende land nå opplever økonomisk fremgang. Med oss for å forklare har vi utenriksjournalistene Gloria Andersen og Kristoffer Rønneberg. Det er fredag 12. juni, og mitt navn er Helle Årnes.
Kinas leder Xi Jinping landet i et Nordkorea som er ganske annerledes enn det mange kanskje ser for seg. Nordkorea er jo verdens mest lukkede land, så det er jo ikke rart at man ikke vet så veldig mye.
Men noe vet vi. Nordkorea var opprinnelig et kommunistisk land. Nå er det et ekstremt ettpartidiktatur som i tre generasjoner har dyrket Kim-familien. Et regime preget av politisk undertrykking, fangeleirer, tvangsarbeid og sult.
Men de som har besøkt Nordkorea beskriver at landet har de siste årene blitt mye mer moderne, og artikler i storavisene Wall Street Journal eller Financial Times forteller om skyskrapere som skyter opp i hovedstaden Pyongyang, elbiler som fyller gatene, og at man nå kan bestille taxi via mobilapper på smarttelefoner. Og langs kysten så åpner det luksusresorter, skianlegg og badehoteller. Alt dette her er en del av en stor byggeboom som regimet har holdt på med de siste årene. Og så er det jo ikke bare hoteller, men også sykehus og fabrikker som blir bygget. Og i fjor så bygget Nordkorea faktisk 10 000 nye hjem i Pyongyang. Og det er mer enn både Los Angeles, men også mer enn Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger til sammen.
Men dette er ikke det vi forbinder med Nordkorea. Hva er det som har skjedd?
Økonomien har fått seg en skikkelig boost, og en ganske overraskende boost. Tenk deg at det i det hele tatt er mulig for et av verdens mest isolerte og sanksjonerte land at økonomien kan vokse. Men så er det viktig å nevne at selv om skyskrapere og luksushotell dukker opp i hovedstaden, så har jo ikke disse nytjente pengene nådd folk flest. Ifølge FN så er omtrent halvparten av befolkningen underernært, og hverdagen for millioner av nordkoreanere preges av fattigdom. Så det er viktig å legge vekt på at Nordkorea fortsatt er et av verdens fattigste land.
Ifølge nabolandet Sør-Koreas bank, etterretning og regjering, så vokste nordkoreansk økonomi med 3,7% i 2024. Og det høres kanskje ikke mye ut, men det er den høyeste veksten på 8 år. Men selv om Kim vil at landet skal være selvforsynt, så må han nok takke to andre autoritære regimer for veksten. Nemlig Kina og Russland.
Og økonomiboosten vi har sett de siste årene er mye takket være Russlands krig i Ukraina. For den krigen har gitt Nordkorea noe landet lenge har manglet. En stormakt som trenger de. For Putin har trengt soldater, og Kim har sendt ikke bare soldater, men også våpen og ammunisjon. Og til gjengjeld så har Nordkorea fått penger, mat og militær teknologi. Og det har gitt Kim større handlingsrom.
Det har altså fått Kina til å våkne.
For Kina har jo lenge vært Nordkoreas eneste reelle støttespiller. Og handelen mellom de to landene er jo fortsatt veldig viktig. Men nå kan altså Nordkorea ri to hester, en russisk hest og en kinesisk, og spille de opp mot hverandre for å få de beste avtalene. Så det er mange som mener at det er nettopp derfor Xi satt seg på flyet til Nordkorea. Fordi han vil minne Kim om at Nordkorea fortsatt er avhengig av Kina.
Er det tilfeldig at Kina kommer til Nordkorea og ikke omvendt?
Altså, det er ganske typisk for Xi at han dukker opp når han er redd for at vennene hans har fått nye venner. Så det at Kinas leder reiser til Nordkorea, bare det tolkes som en seier for den nordkoreanske lederen Kim. For da viser Kim at Nordkorea ikke lenger Kinas lillebror. Men så det viktig å nevne at det står bedre til fordi Russland har bruk for dem på grunn av krigen. Og krigen kan jo ikke være evig, så hva gjør Kim når Russlands leder Putin ikke lenger har bruk for nordkoreanske soldater? Da må han bygge økonomien på noe annet, og målet skal være turisme. Og det det Nordkorea håper at Kina kan hjelpe dem med. For i Kina så har myndighetene stor innflytelse på hvor befolkningen drar på ferie. Så dersom myndighetene oppmuntrer folk til å dra på ferie til et bestemt land, så det dit millioner av kinesere drar.
Hva det Kina vil ha da?
Altså, Kinas leder Xi Jinping vil jo blant annet ha bilder, altså bilder av seg selv som viser at Kina bygger allianser, mens USA skyver allierte fra seg. Og så jo det viktigste å si til Nordkorea at selv om Russland kan være en grei partner, så det fortsatt Kina som Nordkoreas viktigste støttespiller og aller beste venn. Og Xi vil jo sikre at utviklingen i Nordkorea skjer på kinesernes premisser. Så oppsummert da, så kan jo man si at Kim, Nordkoreas leder, han sitter i en uvanlig sterk posisjon. Han får penger, olje og teknologi fra Russland. Han får handel og mat og kanskje snart turister fra Kina. Og han har ingen planer om å gi opp atomvåpen. Og både Xi og Putin vil være hans nære venn. Så maktforholdet jo helt snudd på hodet. Og Kim vil ha fordelene fra både Kina og Russland uten å binde seg for tett til noen av dem.
Kim Jong-un omtales som mer selvsikker enn før. Men vil det vare? Kristoffer Rønneberg, du jo tidligere Kina- og USA-korrespondent. Nordkoreas økonomi går tilsynelatende bedre enn på lenge. Hva betyr det for vanlige nordkoreanere?
Det kan bety at det nå flere varer på markedene, også at det mer byggeaktivitet og bedre tilgang på en del kinesiske produkter spesielt. Men spørsmålet hvem som får nyte fordelene av denne veksten. Altså, vi kan se at det skjer ting i Pyongyang, altså hovedstaden, men hvordan står det til på landsbygda? Det andre enn Kims venner og folk i eliten som får det bedre nå? Det vanskelig å si, i og med at vi mangler god informasjon. Men vi vet at store deler av landet fortsatt preget av fattigdom, av matmangel og av en helt ekstrem kontroll fra regimet. Men i Pyongyang altså, så ser det ut at ting blitt litt bedre og litt mer moderne, og at det i hvert fall noen som ser ut å ha litt flere duppedingser og smarttelefoner og sånt enn hva de hadde før.
Ja, og mange av disse kommer jo fra Kina. Hvordan påvirker de nye duppedittene Nordkorea?
Man skulle jo tro at smarttelefoner og andre digitale verktøy kunne bidra til større frihet for nordkoreanerne, og at de kanskje får bedre tilgang til informasjon. Men noe myndighetene i Kina har vist oss nå i ganske mange år, at det å få mer teknologi og bedre muligheter til kommunikasjon, det kan også bidra til det motsatte av frihet, fordi regimet de kan blokkere nettsider de ikke liker, og så kan de bruke teknologien også til å overvåke befolkningen, sånn at undertrykkelsen faktisk blir enda større.
Men merker ikke vanlige nordkoreanere noe av denne økonomiske oppturen i det hele tatt?
Jo, noen gjør nok det. Altså, hvis handelen med Kina øker, og regimet samtidig får mer penger fra Russland, så kan det jo dryppe litt nedover i økonomien. Men mesteparten av gevinsten her, den ser ut til å gå til staten, og til forsvaret, til våpenindustrien, til atomproduksjonen, og til Kims lojale folk i eliten. Og så må vi huske på hvor utrolig underutviklet dette landet i utgangspunktet. Sørkoreanerne for eksempel 20 ganger rikere enn folk i nord. Og hvis du ser på satellittbilder av den koreanske halvøya om natten, så ser du at det masse lys sør for grensen, mens i nord så det omtrent lys bare ett sted, nemlig i Pyongyang. Og nesten halvparten av befolkningen i Nordkorea er underernært, ifølge FN. Helsevesenet, veldig dårlig. Undertrykkelsen, den verre enn omtrent noe annet sted på kloden. Altså, bare det å dele sørkoreanske tv-serier, det kan straffes med døden i Nordkorea, og blir du tatt for å kritisere regimet, eller om du prøver å rømme fra landet, så kan du bli torturert og satt i fengsel, eller henrettet. Så dette et av de landene som du finner helt i bunnen av alle indekser som måler ytringsfrihet og andre menneskerettigheter.
Men denne økonomiske fremgangen som det nå rapporteres om, har den styrket Kim Jong-un?
Ja, vi må regne med at han sitter tryggere som leder nå. Altså, diktatorer trenger jo også å vise at de leverer, og blir misnøyen stor nok i befolkningen, så kan folk bli så desperate at de reiser seg opp og gjør opprør. Så derfor er det viktig for Kim å kunne vise fram disse nye boligene og store byggeprosjektene og det moderne militæret og at det flere varer og ny teknologi og sånt. For da kan han liksom si, se, systemet vårt, det virker. Men kanskje enda viktigere her er det utenrikspolitiske. Samarbeidet med Russland, det har gitt Kim en ny stormakt å lene seg på i tillegg til Kina. Og så gjør han derfor mindre avhengig av Kina enn hva han var før. Og når både Putin og Xi har interesse av å holde Kim inne i varmen, så får han større handlingsrom og mer penger å rutte med. Og disse pengene, de kan også brukes til å styrke statsapparatet. For på den måten så gir Kim seg selv og regimet enda større makt. Det finnes jo noe privat næringsliv i Nord-Korea. Det vokste fram for liksom 10-20 år siden, og dette kunne ha blitt en utfordring for regimet hvis det overtok for mye av økonomien. Men nå som regimet i Pyongyang tjener mer penger enn før, så blir det jo også da enda lettere å styre det lille som finnes av ikke-statlige aktører i Nord-Korea.
Ja, nå virker jo Nord-Korea nesten som en blanding av totalitær stat, markedsøkonomi og krigsindustri. Kan en sånn økonomisk modell vare?
Ja, det virker jo ikke så bærekraftig når du sier det sånn heller, men igjen, Kina har vist at det går an å kombinere diktatur og kapitalisme. Og dette regimet har jo også vist en veldig sterk evne til å tilpasse seg. De har jo overlevd i over 70 år nå. Og staten tillater liksom akkurat nok markedsaktivitet til at ikke økonomien stopper helt opp, men ikke så mye at regimet mister politisk kontroll. Og så skal vi huske på også at Kina og Russland, de er autoritære regimer. De krever ikke at Nord-Korea åpner seg politisk, sånn som Vesten ville gjort.
Vil du si at Nord-Korea er mindre isolert nå enn før?
Ja, altså fra Vesten så er landet fortsatt ekstremt isolert. Men geopolitisk så er Nord-Korea mindre alene kanskje enn for noen år siden. Fordi Russland trenger dette lille nabolandet mer enn før, og Kina har nytte av en buffer mellom seg selv og Sør-Korea. Og det gir Kim en mulighet til å spille disse to stormaktene opp mot hverandre på en måte som han ikke kunne tidligere.
Apropos stormakter, hvordan er USAs og Donald Trumps forhold til Nord-Korea?
Nei, dette hørte vi jo masse om sist gang Trump var president. Altså, han møtte jo Kim tre ganger. En gang på grensen mellom Nord- og Sør-Korea, en gang i Singapore, og så med et havari av et møte i Hanoi i Vietnam.
Trump var den første sittende amerikanske presidenten som møtte en nordkoreansk leder. Og Trumps store mål, det var å få Nord-Korea til å droppe atomprogrammet sitt. Men det klarte han aldri. Så da stoppet vennskapet.
Og vi har egentlig ikke hørt så mye om Nord-Korea fra Trump denne gangen. Det er ikke planlagt noen nye møter med Kim, og det virker som om Trump har en del andre ting å bekymre seg for nå for tiden, for eksempel Iran-krigen. Så dette er liksom lagt litt på hylla for den amerikanske regjeringen, ser det ut til.
Kristoffer, Nord-Korea regnes jo som et av verdens mest sanksjonerte land. Hva sier det som skjer nå om hvordan slike virkemidler egentlig virker?
Ja, det pågår store debatter om hvor nyttig det er med sanksjoner og hvem de er til for, og i dette tilfellet her så er det kanskje et tegn på at sanksjoner kan svekke et land økonomisk uten at det svekker regimet eller endrer kursen som regimet har lagt seg på. Disse sanksjonene har ikke ført til at Kim har gitt opp atomvåpenprogrammet sitt. Altså, tvert imot så har han jo utviklet enda flere missiler og til tider oppført seg enda mer aggressivt enn han gjorde før. Så man kan jo, for å sette litt på spissen, da, så kan man si at sanksjonene mot Nord-Korea har gjort Kim mektigere, og det nordkoreanske folket, de lider minst like mye som før.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Denne episoden er laget av produsent Tale Donald Rove og meg, Helle Årnes. Og resten av Forklart er Lotte Solheim Johannessen, Iris Raknes Aksdal, Jonas Brenna, David Vekoni, Kari Mette Hole, Rikke Lille Lien og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra CCTV.